ar ziņām studijā Agita Lapsa. Covid-19 situācija Eiropā ir ļoti sarežģīta un slimības uzliesmojumu liek rūpīgi klausīt epidemiologus, taču risinājumu slimības ierobežošanai sasteikt nevajadzētu, uzskata Saeimas deputāts Arvils Ašeradens. Viņš atgādināja, ka pat laban vienīgā valsts Eiropā, uz kur no Latvijas var ceļot bez ierobežojumiem, ir Vatikāns, uzsvarot, ka Latvijā ir viena no labākajām situācijām Eiropā. Deputāts pauda, ka Latvijā reģistrētais Covid-19 gadījumu pieaugums saistīts ar lokāliem infekcijas uzliesmojumiem, nevis slimības vienmērīgi izplatīšanos visā valstī. Jau ziņojām, ka starp institūciju koordinācijas vadības grupa šodien pārunās situāciju ar Covid-19 izplatību. Strādājot ar Covid-19 pacientiem, medicīnas darbiniekiem jāpievērš uzmanības savai drošībai, intervijā Latvijas televīzijas rītraidījumā sacīja Rīgas Stradiņu universitātes Sabiedrības veselības un epidemioloģijas katedras vadītājs profesors Ģirds Brīģis. Tas ir divkāršs sliktums, ja medicīnas darbinieks ir inficējies, viņš var inficēt citus, turpina Brīģis, brīdinot, ka nevajadzētu paļauties uz to, ka slimība zaudē spēku. No šodienas līdz trešdienai kuldīgā iedzīvotāja var brīvprātīgi veikt bezmaksas Covid-19 siekalu testus. Siekalu testa priekšrocība ir tā vienkāršums, ērtums un tas, ka tests neizraisa sāpes. Trīs akcijas norises dienās pašvaldības darbinieki jau saslimušo personu kontaktpersonām, novada uzņēmumiem, izglītības iestādēm, kā arī medicīnas darbiniekiem nogādās testus. Arī citiem interesentiem būs iespēja pieteikties uz testu komplekta saņemšanu. Saistībā ar atklātajiem Covid-19 gadījumiem Dinaburgas hokeja komandā mājas karantīna noteikti aptuveni 35 Daugavpils ledus sporta skolas audzēkņiem. Mājas karantīna noteikti tām grupām, kas aizvadītajā piekdienā kontaktējušās ar treneriem, kuriem atklāta saslimšana. Bērniem tiks nodrošināts attālināts mācību process, kā tas noticis jau pavasarī.